Beidzot tas ir noticis. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir ticies ar Sīrijas opozīcijas koalīcijas līderi Muazu al-Hatibu. Abu pirmā tikšanās Minhenes drošības konferences laikā iezīmē nozīmīgu virzību uz priekšu centienos atrisināt mēnešiem ilgušo asiņaino Sīrijas konfliktu. Par sarunu saturu gan ir maz zināms, bet pēc tikšanās ar Lavrovu Sīrijas apvienotās opozīcijas līderis atzina, ka Krievijai ir savi konkrēti uzskati par to, kā risināt krīzi. Acīm redzot, norādot uz Maskavas stingrajiem iebildumiem pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada gāšanu. Hatibs tomēr uzsvēra, ka diskusijas starp abām pusēm par to, kā risināt konfliktu, ir liederīgas un ir daudz detaļu, kas ir jāpārunā. Pats Hatibs tikai pirms dažām dienām negaidīti paziņoja, ka viņa pārstāvētā opozīcijas koalīcija būtu gatava sarunām ar Asada režīmu, bet tikai tad, ja Damaska atbrīvos vairāk nekā 150 tūkstošus ieslodzīto. Iepriekš galvenais priekšnosacījums bija Asada atkāpšanās no prezidenta amata. Krievijas ārlietu ministrs Lavrov šo iniciatīvu vērtē kā pozitīvu un ļoti nozīmīgu soli, un pēc tikšanās ar Hatibu norādīja, ka Maskava vēlas uzturēt regulārus sakarus ar Sīrijas opozīciju. Lavrovs opozīcijas līderim norādījis, ka šādu piedāvājumu Krievija izteikusi jau pēc apvienotās opozīcijas koalīcijas izveidošanas. Acīm redzot, ar to viņš domāja decembra nogalē caur Krievijas vēstniecību Eģiptē Hatibam nodoto uzaicinājumu tikties Maskavā vai kādā citā vietā ārvalstī. Toreiz Hatibs uzaicinājumu tikties stingri noraidīja, norādot, ka Maskava joprojām nav atzinusi Sīrijas opozīciju. Hatibs turklāt paziņoja, ka vēlas atvainošanos no Krievijas ārlietu ministra Lavrova par Asada režīmu atbalstīšanu. Tādēļ abu beidzot notikusī tikšanās Minhenē uzskatām par nozīmīgu panākumu, bet vai dialogs nesīs augļus, to rādīs nākotne. Jo gandrīz divus gadus ilgušā Sīrijas konflikta laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku. Lavrovs sestdien tikās arī ar ASV viceprezidentu Džo Baidenu un ANO Arābu līgas īpašo pārstāve Sīrijā Lakhdaru Brahimī. Viņi runāja par iespējām izlīdzināt būtiskās atšķirības starp Maskavas un Vašingtonas vīziju attiecībā uz konflikta noregulējumu. Šajā ziņā jūtams progress pagaidām nav panākts, bet jāpiebilst, ka pirms nedēļas Krievijas premjers Dmitrijs Medveģevs pauda uzskatu, ka Asads ir pieļāvis smagu kļūdu, nemēģinot iesaistīties sarunās ar opozīciju jau daudz agrāk. Gints Amoliņš, Latvijas radio.